Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Dixit Dominus, Domino meus, sede dextris meis. Dixit Dominus, Domino meus, sede dextris meis. Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tuae emite Dominus exion. Dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum. Ex utero ante Luciferum genuite. Iurabit Dominus et non penitebit eum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec. Dominus ad dextris tuis, confregit in die ire suae reges. Judicabit in nationibus in plebit ruinas, conquassabit capita intera multorum. De torrente inviabibet, propterea exaltabit caput. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dixit Dominus, Domino meum, sede ad extris meis. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, in consilio iustorum et congregatione, magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius, confessio et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miserator Dominus. Escam denit timentibus se. Memor herit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo, ut et illis hereditatem gentium. Opera marum eius veritas et judicium, fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi. Facta in veritate et equitate, redemptionem misi populo suo, mandavit in aeternum testamentum suum, sanctum et terribile nomen eius, initium sapientiae timor Domini, intellectus bonus omnibus qui facientibus eum. Laudatio eius manet in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis. Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius volet nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur, gloria et divitia in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi, exortum est in tenebris lumen recti, misericors et miserator eliustus, iucundus homo qui miseretur accommodat, disponet sermone suos in judicio, quia in aeternum non commovebitur, in memoria aeterna erit justus, ab auditione mala non timebit, paratum cor eius sperare in Domino, confirmatum est cor eius. Non commovebitur donec despiciat inimicos suos, dispersit dedit pauperibus, justitia eius manet in saeculum saeculi. Cornu eius exaltabitur in gloria, peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et abescet. Desiderium peccatorum peribit, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis. Sit nomen Domini, benedictum in saecula. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. A solis ortu usque ad ocasum, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super celos gloria eius. Qui sicut Dominus Deus noster qui in altis habitat, et humilia respicit in celo et in terra, suscitans a terra in opem, et destercore erigens pauperem. Ut collocet eum cum principibus populi sui, qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum laetantem. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini, benedictum in saecula. Deus autem noster in caelo, omnia quecumque voluit fecit. In exitu Israel de Egipto, domus Iacob de populo barbaro. Facta est Judea sanctificatio eius, Israel potestas eius. Mare vidit et fugit, Iordanis conversus est retror sum. Montes exulta verunt ut arietes, et colles sicur agnio vium. Quid est tibi mare quod fugisti, et tu Iordanis quia conversus es retror sum. Montes exultasti sicud arietes, et colles sicud agnio vium. Ab facie Domini mota est terra, ab facie Dei aquam. Qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Super misericordia tua et veritate tua. Ne quando dicant gentes ubi es Deus eorum. Deus autem noster in celo, omniaque cumque voluit fecit. Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum. Os habent et non loquentur, oculos habent et non videbunt. Aures habent et non audient, nares habent et non odorabunt. Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt. Non clamabunt in gutture suo. Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Domus Israel speravit in Domino, adiutor eorum et protector eorum est. Domus Aharon speravit in Domino, adiutor eorum et protector eorum est. Qui timent Dominum speraverunt in Domino, adiutor eorum et protector eorum est. Dominus memor fuit nostri, et benedixit nobis. Benedixit Domo Israel, benedixit Domini Aaron. Benedixit omnibus qui timent Dominum, fusilis cum maioribus. Adicia Dominus super vos et super filios vestros. Benedicti vos ad Domino, qui feci celum et terram. Celum Celi Domino, terram autem dedit filiis hominum. Non mortui laudabunt te Domine, neque homines qui descendunt in infernum. Sed nos qui vivimus benedicimus Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus autem noster in celo, omnia quecumque voluit fecit. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. Deo gratias. Lucis creator optime, lucem dierum proferens, primordis lucis novae, mundi parans originem. Qui mane iunctum vesperi, diem vocari precipis, illabitur tetrum gaons, audi precescum fletibus. Ne mens gravata crimine, vitae sit exulmunere, dum nil perenne cogitat, se seque culpis illigat. Celeste pulset ostium, vitale tola premium, vitemus omne noxium, purgemus omne pessimum. Presta pater pissime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito, regnans per omne saeculum. Amen. Dirigatur Domine oratio mea. Sic ut incensum in conspectu tuo. Domine, si tu vis, potest me mundare, et aid Iesus volo mundare. Magnificat anima mea Dominum, et exulta vit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitatem ancile sue, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, qui apecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eium, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, de posui potentes de sede, et exaltavit humiles, et surientes implevit bonis, et divites dimisit inanes, suscepit Israel puerum sum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est an patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine, si tu viis, potest me mundare, et ait Iesus volumundare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens epitene Deus, infirmitatem nostram propitius respice, atque ad protegendum nos, dexteram tuae maestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.
Pater noster.
Dominus dat nobis suam pacem, et vitam aeternam. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ante clamamus, exules filii Evae, ante suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. En Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitris, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempitene Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eus pia intercessione hab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen.